slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Olšani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Da li će Dodig odustati od referenduma nakon sednice Saveta bezbednosti? Povodom posete Bramerca Beogradu, hoće li srpske vlasti uspjeti da ga uvere da u potpunosti sarađuju sa Haškim tribunalom? O strategiji hrvatske vlade o odnosima sa Hrvatima izvan zemlje. Povodom povratka na državnu televiziju Mirjane Baletić, jednog od simbola ratno-huškačkog novinarstva tokom 90-ih.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Ispred vlade Republike Srpske skinuta je državna zastava Bosne i Hercegovine. Iz preslužbe vlade novinarima su obećali informacije o tome. Do sada se međutim niko nije oglasio.
Ispred zgrade vlade Republike Srpske odnedavno je skinuta zastava Bosne i Hercegovine. Umjesto nje stavljena je još jedna zastava Republike Srpske. Ovu izmjenu primijetili su reporteri portala frontal.ba. Iako je pomoćnik generalnog sekretara za informisanje Vera Sajić najavila da će vlada iznijeti stav o razlozima ukanjanja državne zastave u toku dana, to se ipak nije desilo. Zvanično objašnjenje za još jedno negiranje države još se očekuje. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Kartana.
O sporu oko referenduma u Republici Srpskoj koji najavljuje Milorad Dodik, Valentin Incko, visoki predstavnik u BiH u obraćanju Savetu bezbednosti, zatražio od Republike Srpske da u narednim danima stave van snage usvojene zaključke i odluku o referendumu. U slučaju da se to ne desi, Incko je kazao da neće imati drugog izbora, već da poništi zaključke i odluku o referendumu. Odmah nakon Inckovog obraćanja, Milorad Dodik, predsjednik tog BiH entiteta, najavio je da je spreman da referendum prolongira, ali uz određene garancije Evropske unije. I dok Dodikov potez opozicije u Republici Srpskoj komentariše tako da referenduma neće biti, analitičari ocjenjuju da je pozadina priče o njegovom raspisivanju Dodikovo testiranje zapadnih zemalja koje više neće dozvoliti slabljenje institucija bosanske države. Više pojedinosti, Dženana Karabegović.
Podrška Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država koju su u Vijeću sigurnosti UN-a dali visokom predstavniku u Bosni i Hercegovini Valentinu Incku, kako je odluka o raspisivanju referenduma u Republici Srpskoj kršenje Dejtonskog sporazuma, kao prvu reakciju imala djelimično revidiranje stavova Milorada Dodika, njenog predlagača. To da je referendum direktno kršenje Dejtonskog sporazuma ocjena i bosansko-hercegovačkih susjeda Srbije, a posebno Hrvatske. Bosansko-hercegovačkog predstavnika nije bilo u raspravi jer se nije moglo doći do usaglašenih stavova, a predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u prvoj reakciji je rekao da ne odustaje od referenduma, da bi odmah potom naveo tri uslova pod kojima bi ga prolongirao.
Ukoliko nam se ponude određene jasne garancije da će se riješiti problem procesuiranja zločina nad Srbima, prije svega i primarno, da će se otkloniti retroaktivna primjena zakona u Bosni i Hercegovini, da će se otkloniti mogućnost da predsjednica suda formira i prvo i drugo stepeno sudsko vijeće i da se otklanja mogućnost da tužilaštvo i sud Bosni i Hercegovini interveniše u pravosuđu i tužilaštvo Republike Srpske, mi smo spremni da sačekamo te garancije u jednom razumnom roku, ali nismo spremni da ne održimo referendum ukoliko nemamo jasne garancije.
Iako Dodik postavlja uslove Evropskoj uniji, opozicija u Republici Srpskoj je uvjerena da i bez toga referenduma neće biti. Te političke partije posljednjih 20-ak dana su ukazivale kako takvom odlukom predsjednik Republike Srpske skreće pažnju sa teške ekonomske i socijalne situacije u tom bosansko-hercegovačkom entitetu na politički teren, ali i tražile odgovor na pitanje šta dalje nakon referenduma. Istovremeno već danima u javnosti iznose stavove kako je odlukom o referendumu sukob sa međunarodnom zajednicom otišao predaleko, te da je prema mišljenju Dragana Čavića, predsjednika Demokratske stranke, Dodik Republiku Srpsku uveo u nepotrebnu avanturu i epicentar krize koji ima međunarodne razmjere.
Čita serija loših poteza sada treba je dobiti epilog i očigledno je da iz ovoga političkog sukoba Dodika i njegovih trabanata sa međunarodnom zajednicom mora izići neki pobjednik ili epilog. Koliko vidim, Dodik sada jednostavno pokušava da s tom istom međunarodnom zajednicom postigne nagodbu, čime će građane Republike Srpske po ko zna koji put prevariti iz nevjerici i ovo će biti još jedan od njegovih promašenih projekata, kao što je mreža autoputeva, novi blok termoelektrane Gacko, aerodrom na Trebinju, koncertne dvorane, sportski stadioni i svakakva čudesa koja su na kraju se ispostavila bio rezultat njegove prevelike ambicije i ogromne mašte.
Sličnog mišljenja je i Mladen Ivanić, predsjednik PDP-a. Zbog toga se nameće pitanje šta je onda pozadina Dodikove namjere da traži raspisivanje referenduma.
Dodik je politički avanturista i to je najbolje pokazao na ovom primjeru. Ušao nešto da nije uopšte znao kako će iz toga izići i tu nema nikakve posebne dublje logike nego upravo i jedino politički avanturizam koji će najvjerojatnije završiti njegovim političkim porazom.
No, da li će Milorad Dodik doživjeti politički poraz u velikoj mjeri će zavisiti od međunarodne zajednice i toga da li će Valentin Inzko zaista referendum poništiti ili će Europska unija udovoljiti Dodikovim zahtjevima. Dok se čeka odgovor na to pitanje, za sada je jedino izvjesno kako Europska unija i SAD u Bosni i Hercegovini neće dozvoliti da se miješaju nadležnosti države i entiteta i umanjuju i onako slabe nadležnosti države Bosne i Hercegovine. I to posebno u vrijeme kada bi ona trebala da bude jedinstvena u dijelu koji se odnosi na euroatlantske integracije. O tome govori kolumnista našeg radija iz Washingtona Kemal Kurspahić.
Umjesto odlaska OHR-a sada je očito da visoki predstavnik ostaje, da ni Sjedinjene Države ni Europska unija neće podržati zatvaranje tog ureda prije nego što se ispuni poznatih 5+2 uslova i ciljeva. Dakle, već je Dodik izgubio na jednom terenu na kojem je imao značajne zahtjeve i značajne očekivanje.
Ono što je međunarodna zajednica posljednjih mjesec dana konstantno ponavljala je da je raspisivanje referenduma u Republici Srpskoj kršenje Dejtonskog sporazuma, jer pitanje koje se želi postaviti građanima je u nadležnosti države, a ne entiteta. Iako sa pravne strane njegovo provođenje ne bi imalo nikakvo dejstvo na rad Državnog suda i tužilaštva, činjenica je kako bi se time otvorila Pandorina kutija u Bosni i Hercegovini. Iako se radi o europskom demokratskom sredstvu u Bosni i Hercegovini, to ne bi bio slučaj, jer se pitanje referenduma u ovoj zemlji uvijek dovodi u vezu sa odcjepljenjem od države. Zbog toga je neizbježno pitanje, da li je to bio krajnji cilj vlasti u Republici Srpskoj? Ponovo Kemal Kurspahić.
Dugoročno to je korak prema disoluciji, to je testiranje vode, to je oprobavanje dokle se može ići i u ovom slučaju Zapad neće dozvoliti i neće ozakoniti bilo kakav korak prema daljem slabljenju institucija bosanske države i svaki takav pokušaj vodit će političkoj samoizolaciji onih koji takve projekte guraju i može u krajnjoj liniji postati štetan i po evropske ambicije Srbije.
Za Radio Slobodna Evropa i Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Odeljenje Višeg suda u Beogradu za ratne zločine prihvatilo je sporazum o priznanju krivice zaključen između šestorice optuženih za skrivanje haškog optuženika Stojana Župljanina i tužilaštva Srbije za ratne zločine.
Optuženi Koviljko Lovre, mlađeni Vinka Marjanović kao i Slobodan i Milorad Koprivica osuđeni su na uslovne kazne od godinu dana sa rokom provere od 3 do 4 godine. Jedino je Nikola Tepić iz Pančeva, u čijem je stanu uhapšen Stojan Župljanin u junu 2008. godine, osuđen na kaznu kućnog zatvora od godinu dana. Svi optuženi prethodno su pred sudom priznali krivicu. Advokat odbrane Ljubomir Apro za naš program je rekao:
sporazum podrazumijeva da obe strane budu zadovoljne. Tužilaštvo je dobilo, odnosno sud je dobio osuđujuću presudu, optuženi su dobili presudu koja je za njih prihvatljiva i naravno da oni su u uvjerenju da taj rok kušnje od 3 godine ih neće izložiti riziku da počine novo krivično djelo, odnosno da im taj uslov bude opozvan.
Stojan Župljanin, koji je bio načelnik Centra bezbednosti u Banja Luci tokom rata u Bosni i Hercegovini, uhapšen je 11. juna 2008. u Pančevu, gdje se skrivao pod imenom Branislav Vukadin. Nakon hapšenja izručen je Haškom tribunalu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
U nastavku emisije o posjeti glavnog haškog tužioca Serža Bramerca Beogradu, gdje će u razgovorima sa tamošnjim zvaničnicima prikupiti elemente potrebne da oceni saradnju Srbije u izveštaju koji će uskoro predstaviti Savetu bezbednosti. Kao i prilikom ranijih posjeta, glavni kamen spoticanja je činjenica da su haški optuženici Ratko Mladić i Goran Hadžić i dalje na slobodi. Međutim, Bramerci ovoga puta nezadovoljan ništa nisu ispunjene sugestije koje iznao u prethodnom izveštaju pre tačno 6 mjeseci. Više pojedinosti Ognjen Zorić.
Zvaničnici srpske vlade, kojima optuženik za srebrenički genocid već godinama uspješno klizi kroz prste, iz Haga će dobiti istu, ali mnogo oštrije intoniranu poruku da Ratko Mladić mora biti uhapšen. Glavni tužilac tribunala u Hagu, Serge Brammertz, rekao je da je njegov stav jasan. Po pitanju saradnje moglo se i može učiniti više. Ipak, da li će njegov izveštaj od koga zavisi dalje evropski put zemlje biti pozitivno ili negativno intoniran, za sada ne želi da otkriva. Svoj finalni oblik izveštaj će dobiti nakon što Brammertz bude čuo šta će mu reći njegovi sagovornici u Beogradu, objašnjava Aleksandar Kontić iz tužilaštva Haškog tribunala.
Gospodin Brammertz nije rekao tačno da je nezadovoljan, on je rekao da će svoj stav o tome uobličiti u izveštaj Savetu bezbjednosti nakon sastanka koji ima sa partnerima u Srbiji. On je isto tako rekao da uvijek ima kolegijalne i konstruktivne razgovore, ali ga to ne sprečava da bude kritičan kada je riječ o činjenici da nisu uhapšena preostala dva haška bjegunca, što je osnovni problem u odnosima u kooperaciji Srbije sa tribunalom.
Brammertz će od svojih sagovornika tražiti da čuje i zašto srpske vlasti nisu usvojile neke od preporuka koje je izneo u svom prethodnom polugodišnjem izveštaju, a koje se pre svega tiču promjene strategije u potrazi za haškim beguncima, rekao je Kontić.
U prošlom izvještaju Savjetu bezbjednosti u decembru 2010. godine gospodin Brammertz iznio par svojih preporuka i prijedloga, pa tako je iskazano da se u istrazi treba da bude učinjeno više, da su potrebni veći resursi, da mora biti sveobuhvatan pristup i da se mora učiniti znatno više kada je riječ o mrežama onih koji pružaju podršku bjeguncima. Prema tome, to su očekivanja koja do sada nisu ispunjena. Nakon ovih današnjih i sutrašnjih razgovora sa kolegama u Srbiji, onda će se znati puno više i onda će se moći uobličiti izvještaj Savjeta bezbjednosti.
Vojno-politički analitičar Ljubodrag Stojadinović smatra međutim da srpski zvaničnici više nemaju dovoljno argumenata za izjave koje bi Brammertza i ovog puta ispratile u uverenju da će ono što se od njih traži biti i ispunjeno.
Ono više nema razloga da njima mnogo veruje, budući da su te izjave skoro identične još od Koštunice. Dakle, otprilike ta formula glasi ovako: mi ne znamo gdje se nalazi Ratko Mladić. Kad ga budemo locirali, mi ćemo ga privesti pravdi. Dakle, ta formulacija više ne može da funkcioniše ni kod najnaivnijih ljudi koji prate šta u tom smislu srpska vlast radi, a nekoli kod čovjeka koji tačno zna šta traži i verovatno dobro pamti šta je pre toga čuo.
Stručnjaci za bezbednost i poznavaoci prilika više puta su upozoravali da Ratka Mladića ne čuva nekakva grupa fanatičnih boraca, već informacija koju na vrijeme dobija upravo iz centara zaduženih za njegovo hvatanje. I sam tužilac za ratne zločine nedavno je priznao da imaju problema sa curenjem informacija o akcijama potrage za Mladićem. Iako je javnost u Srbiji podeljenog mišljenja o haškim optuženicima, pre svih o Ratku Mladiću, Beograđani s kojima smo razgovarali, bez obzira na stav koji o njemu imaju, veruju da je razlog što je on i dalje na slobodi posljedica nedostatka političke volje.
Da, postoji volja kod izvršne vlasti, oni bi to i uradili, ali oni neće to.
Verovatno radi toga što nema političke volje da se to pitanje reši, a dosta naroda ga i podržava i smatra da on nije učinio nikakve zločine.
Promenio lični opis. Jedino što je promenio lični opis, identitet i zdravo.
Mislite da se nešto krije?
A oni ga uopće ne traže.
Što nije pronađen? To je politički vjerovatno našo.
Ja mislim da je to sprega sa vlasti. Neke strukture iz vlasti. To je politika.
Da li hoćemo ili nećemo?
Nećemo neko sa čela države. To je to. Do 2005. 2006. je bio tu u registru, a sad ga nema. Gledao utakmice.
Iako je Srbija i ovog puta glavnog haškog tužioca dočekala bez rezultata koji su se od nje očekivali, vojno-politički analitičar Ljubodrag Stojadinović veruje da Brammertzov izveštaj, koji bi Savetu bezbednosti trebalo da bude predstavljen 6. juna, neće eksplicitno biti negativan.
Pretpostavljam da će gospodin Brammertz da rađe neku formulaciju koja će istovremeno da znači udaranje packe Srbiji zbog svega onoga što on smatra da Srbija nije uradila. I s druge strane, neka vrsta, ajde da kažem, ovlašnog priznanja za ono što jeste uradila. Očigledno je da država, bez obzira na svoje obrazloženje, na izjave zvaničnika, ne ulaže dovoljno napora da taj posao okonča kako valja, i to je Brammertz u nekoliko mahova pre toga rekao diskretno, a budući da je očigledno da čovjek na početku sve misije bio dobronameran, ali sada je to rekao potpuno jasno.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
O strategiji hrvatske vlade o odnosima sa Hrvatima izvan granica od Bosne i Hercegovine do prekomorskih zemalja. Između ostalog uvodi se i kategorija Hrvata bez hrvatskog državljanstva, ali sa nekim pravima koja su do sada bila vezana isključivo uz državljanstvo. Već su stigle i kritike da vlada ovom strategijom nije rešila neke od najozbiljnijih problema vezanih uz tu populaciju, mogućnost lažne prijave prebivališta i nesređene biračke popise izvan zemlje, što omogućava zloupotrebu i manipulaciju na izborima. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Hrvatska vlada prihvatila je strategiju odnosima Republike Hrvatske sa Hrvatima izvan domovine. To se pitanje po prvi puta želi cjelovito riješiti, rečeno je prigodom donošenja, a po prvi puta jasno se razlikuje i razne kategorije Hrvata izvan domovine. Uspostavljene su tri kategorije. Hrvati u Bosni i Hercegovini, gdje su oni konstitutivni narod, a u strategiji se jasno naglašava potpora njihovom povratku i ostanku u BiH. Zatim drugo, hrvatska manjina u susjednim i nekim srednjeevropskim zemljama. I treće, klasično iseljeništvo, odnosno dijaspora. Ministar vanjskih poslova i europskih integracija Gordan Jandroković.
Hrvatska želi ovom strategijom djelotvorno povezati cijelo hrvatsko društvo i Hrvate izvan Republike Hrvatske, prvenstveno u ostvarivanju hrvatskog kulturnog zajedništva, što podrazumijeva kulturno, obrazovno, gospodarsko i drugo povezivanje Hrvata s matičnom državom, kako bi se očuvali i osnažili hrvatski jezik, identitet i prosperitet.
Među najznačajnijim novinama su uvođenje statusa Hrvata bez hrvatskog državljanstva, pogotovo tamo gdje domicilna zemlja ne priznaje dvojno državljanstvo, i davanje takvim osobama niza pogodnosti koje su inače do sada bile vezane isključivo uz državljanstvo. Pravo na jednostavnije upisne uvjete na školama i fakultetima, pravo stjecanja vlasništva nad nekretninama, mogućnost kandidiranja za slobodna radna mjesta u Hrvatskoj itd. Hrvati koji žive u Njemačkoj i imaju njemačko državljanstvo ne mogu zbog njemačkih propisa imati i još jedno hrvatsko državljanstvo, i kad dođu u Hrvatsku tretira ih se kao strance, kaže za naš radio predsjednik saborskog odbora za Hrvate izvan domovine i inicijator izrade ove strategije Ivan Bagarić.
To je neprihvatljivo. Dakle, to je jedan status koji nije državljanstvo, niti proizilaze obveze, niti dužnosti one koji imaju hrvatski državljan iz njega. Ali u svakom slučaju je jedna dobrodošlica takvim ljudima i zapravo pristup hrvatskim institucijama na način da ih se ne tretira kao strance. Na koncu konaca i taj, ajmo kazati, institut je zapravo pozajmljen iz svjetske prakse. To recimo imaju Talijani, evo na primjer, imaju Indijci i mnogi drugi narodi, prema tome nije to nikakva hrvatska uvjetno rečeno izmišljotina.
Već postoje ocjene kako je ova strategija tek pola posla, dok bi druga polovica trebale biti izmjene zakona o državljanstvu, o strancima i o prebivalištu. Tim bi se izmjenama spriječilo manipulacije i zloupotrebe na izborima, koje su pri dosadašnjoj zakonskoj regulativi moguće lažnim prijavama prebivališta i u situaciji izuzetno nesređenih biračkih popisa. A kako bi te izmjene zakona, čije se skoro donošenje najavljuje već godinu i po dana, zadirale u neka od dosadašnjih prava, u prvom redu ukidanje mogućnosti dvojnog prebivališta, nizom lijepih obećanja u strategiji želi se ublažiti taj negativni dojam. Za komentar smo zamolili izvršnog direktora nevladine udruge GONG, koja se bavi izbornim zakonodavstvom i izbornim procedurama, Dragana Zelića.
Dakle, to vjerojatno lijepo izgleda i možda se vraća u srednji vijek, u nekim aspektima, sada se našalim naravno. Međutim, to ne rješava naš problem pitanja fiktivnih prebivališta. Dakle, mi imamo stvarne hrvatske državljane, dakle, sa domovnicom u džepu, koji tu stvarno ne prebivaju, a imaju prebivalište registrirano u policijskoj postaji. I zbog toga imamo i fiktivne birače, a da ne govorim o preminulim hrvatskim državljanima koji nemaju prebivalište u Hrvatskoj, dakle, iz takozvane dijaspore, a i dalje se nalaze u popisima birača.
Zelić kaže kako bi volio da je vlada, umjesto da je donijela ovu strategiju, predložila kako da se riješe ti problemi.
Dakle, da imamo čistu evidenciju prebivališta, da ljudi koji nemaju pravo na ostvarivanje socijalnih prava ne ostvaruju ta prava, da sve se popisi birača za takozvanu dijasporu, pa da se onda ide na nekakve strategije. I samo me zanima na osnovu čega se donijela ta strategija, koliko se konzultirala javnost, koliko su se konzultirali stručnjaci i da li je ta strategija pokrila sve glavne probleme.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slobodna Evropa.org.
O ulozi novinara u ratnom huškanju. U trenutku kada prema pouzdanim saznanjima tužilaštvo Srbije za ratne zločine veoma ozbiljno radi na krivičnoj prijavi nezavisnog udruženja novinara protiv NN novinara zbog ratno-huškačke propagande, jedna od perjanica takvog oblika novinarstva iz Miloševićevih ratnih 90-ih, Milijana Baletić, odlukom suda vratila se na svoju matičnu radio televiziju Vojvodine sa autorskom emisijom. Tim povodom oštro su protestovala pojedina novinarsko udruženje i nevladine organizacije, ocenjujući da je njeno pojavljivanje na javnom servisu skandalozno i da predstavlja dokaz daljeg urušavanja ugleda novinarske profesije i osnovnih moralnih načela, pripremio Nebojša Grabež.
Još uvijek se nalaze razbijene snage MUP-a iz Zbora narodne garde.
Šta ste po profesiji? Pekar. Pekar. Pa što ne pečete sad
za vojsku? Žene nejači starci koje su izbjegli pred terorom hrvatskih bojovnika.
Muslimanski ekstremisti dosjetili su se valjda najstravičnijeg načina mučenja na planeti. Protekle noći srpsku nejač žive su bacali u kaveze lavovima u Zološkom vrtu Pionirska dolina.
Simboli govora mržnje, ratno-huškačkog novinarstva, nacionalističke ideologije i nepoštovanja osnovnih etičkih standarda, sudeći po najsvežijem primjeru, nisu otišli iz javnosti sa vremenom koji su promovisali. Neki od njih vraćaju se u velikom stilu, sa odštetom i mogućnostima da tuže one koji su ih pomirili sa novinarskih funkcija. Pre nekoliko dana, ratna reporterka Milijana Baletić, koja se kretala prvim linijama Dubrovačkog i Vukovarskog ratišta, prenoseći na svojevrsan način ratne strahote i to isključivo iz ugla jedne strane, srpske, a često saopštavajući ratno-marketinške informacije koje su daleko od bilo kakve istine, pojavila se na radioteleviziji Vojvodine sa svojom autorskom emisijom. Nekadašnji ratni izveštač RTS-a je 2003. godine dobio otkaz, ali je odlukom suda vraćena na posao sredinom 2009. Kod pojedinih predstavnika civilnog sektora i retkih političkih stranaka, ovaj potez je izazvao nevericu i oštro protivljenje. Predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Vukašin Obradović kaže da je njena emisija drastična posljedica odustajanja od lustracije, šamar profesiji i svima koji su se sa novinarstvom bavili časno u vreme Miloševića.
Milijana Baletić je samo najekstremniji primjer u ovom trenutku, ali mislim da zapravo postoje mnogi ljudi koji su se ogrešili i o novinarsku profesiju tokom 90. godina, a i dalje rade u medijima bez ikakvih sankcija.
Slučaj Milijane Baletić, predsjednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine Dinko Gruhonjić, prepoznaje kao odraz stanja u srpskom društvu, u smislu da su od 2000. godine samo retki predstavnici Miloševićevog ratnog režima odgovarali za ono što su počinili tokom 90-ih.
Potpuno logična stvar u društvu u kojem i dan danas visoke funkcije, dakle i vlade Srbije zauzimaju ljudi koji su bili glasnogovornici Miloševićeve politike i njegovi veliki obožavaoci. To je posljedica činjenice da nije izvršena lustracija ni u pravosuđu.
Nunci je sredinom 2009. podneo prijavu protiv NN novinara zbog posticanja na genocid i ratne zločine od 1991. do 1999. Uz prijavu tužilaštvu je dostavljeno i nekoliko priloga u kojima se navode imena desetak novinara elektronskih i štampanih medija sa citatima iz njihovih tekstova ili nastupa na televiziji. Među njima je i ime Milijane Baletić.
Ostaće upamćena zapravo po tome što je lansirala vest da se botice kroz kanale katoličke crkve iz Hrvatske prebacuju zenge i pripadnici HVO na lečenje u Mađarsku. To je samo jedan od primjera koji mi navodimo želeći da ilustrujemo inkriminaciju.
Kako kaže Obradović, pod jurisdikcijom tužilaštva, iako se poimenično ne pominju u prijavi, naći će se i pojedinci koji su u to vrijeme bili na čelu informativnih kuća, koji su najsnažnije zagovarali i podržavali ratnu politiku Slobodana Miloševića. U toj grupi je, kako kaže, verovatno i Dragan Hadžiantić.
Budući da je bio na čelu politike, a politika se navodi kao jedan od medija koji su bili najistaknutiji u tom lancu ratno-huškačke propagande, ja očekujem i verujem da će se i on naći među onima koji će odgovarati po ovom krivičnom delu.
Dragan Hadžiantić, međutim, ne vjeruje u tu mogućnost.
Što se mene lično tiče, to su potpune budalaštine, a to da li ću biti pozvan, sad mogu da vam kažem da neću biti pozvani jer ja u ratnom huškačkom novinarstvu nisam učestvovao. Potrebno je da neko pažljivo pogleda impresum kad je ko bio glavni urednik, pa ćemo sve biti jasno. toliko o tome, inače ja smatram da je to sve komično i tragikomično.
Vukašin Obradović.
Prema podacima koji su javni i svima dostupni, Dragan Hadžantić je u oktobru 1991. godine imenovan za zamenika glavnog urednika Politike. Od aprila 1993. godine obavio je funkciju direktora Politike, a od augusta je postavljen na mesto VD glavnog i odgovornog lista Politika.
Kakav će stav zauzeti tužilaštvo, vjerovatno će uskoro biti poznato, jer kako je tamo rečeno, veoma ozbiljno se radi na ovoj prijavi. Ipak Dinko Gruhonjić nije optimista jer smatra da je prošlo vrijeme kada je ovaj problem mogao da bude adekvatno rešen.
To je posljedica činjenice da naše društvo u Srbiji se nalazi u procesu truljenja jer nije na vrijeme odlučilo da raskrsti sa avetima prošlosti koje se sada vraćaju i vraćat će se sigurno i dalje.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I sveta. Noćašnje bombardovanje Tripolija ne predstavlja nikakav juriš NATO, već pokušaj da se unište vojne snage libijskog lidera Muamera Gaddafija, saopštila je Severnoatlantska alijansa. Na meti do sad najžešćeg napada u posljednjih nekoliko sedmica bili su vojna obaveštena agencija i nekoliko državnih zgrada. U međuvremenu šefica UN-a za humanitarnu pomoć zatražila je prekid sukoba kako bi se omogućila dostava neophodnih potrepština ugroženom libijskom stanovništvu. Zamenica portparola NATO-a Carmen Romero rekla je da će alijansa nastaviti da primenjuje istu strategiju, citat, da slabimo koliko god je to moguće Gaddafijev režim i njegove mogućnosti da napada civile. NATO će nastaviti da napada libijske kontrolne i komandne centre i sve ostale strukture koje bi Gaddafijeva vojska mogla da koristi, rekla je Romero. Avioni NATO-a su prošle noći bombardovali Tripoli, glavni grad Libije, a na meti su bili državni objekti, kažu očevici i libijski zvanični. Prema njihovim rečima pogođena je zgrada koju koristi vojna obaveštena agencija, a na meti je bilo i zdanje koje ponekad koriste libijski poslanici. Jedan od lekara je rekao da je u napadu na susjednu zgradu teško povređeno jedno četvorogodišnje dete. To je bio najžešći napad na Tripoli u posljednjih nekoliko sedmica i usledio nakon izjave generalnog sekretara NATO-a Andersa Fog Rasmusena da libijskom vođi ističe vrijeme. U napadu na jednu od Gaddafijevih zgrada 1. maja poginuo je njegov sin i troje unučadi. U međuvremenu na frontu kod grada Adžabije na istoku vode se teške borbe između libijskih pobunjenika i trupa lojalni Gaddafiju. Istovremeno šefica UN-a za humanitarnu pomoć Valerie Amos zatražila je pauzu u sukobima kako bi se olakšalo dostavljanje neophodnih potrepština najugroženijima. Ona je izjavila na sednici Saveta bezbednosti da je stanje u Misrati, jedinom gradu na zapadu Libije koji drže pobunjenici, očajno i da nedostaju hrana i voda. Humanitarne agencije su najviše zabrinute za ljude koji žive u zonama obuhvaćenim sukobima. U delovima Misrate vode se borbe oko 2 mjeseca. Postoje zalihe, ali su nedostupne pojedinim ljudima koji trpe zbog nestašica hrane, vode i drugih osnovnih potrepština. Civili nisu pošteđeni u ovim sukobima. To mora da se zaustavi. Savet bezbednosti mora da insistira da sve strane poštuju međunarodno humanitarno pravo. Vesti o upotrebi kasetnih bombi za tim postavljanju mina u moru i na kopnu pokazuju bezobzirnost prema fizičkoj i psihičkoj dobrobiti civila. Ima izveštaja i o seksualnom zlostavljanju, uključujući silovanja. Također smo zabrinuti zbog vesti da se deca regrutuju za borbe, zatim o nestanku i kidnapovanju ljudi, rekla je Amos. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti: Bosna i Hercegovina i dalje bez vlasti, crnogorski premijer Lukšić odbacio mogućnost pokretanja pitanja poverenja vladi uprkos sve većim razlikama između dva koaliciona partnera, Sean Jones iz Amnesty Internationala smatra da bi bilo problematično kad bi Savet bezbednosti rukovodio istragom navoda o trgovini ljudskim organima na Kosovo.
Zato što UNMIK predstavlja Savet bezbednosti na Kosovu. Ja bih bila veoma zabrinuta kad bi istragu preuzeo UNMIK, zato što je to telo znalo za sve ove optužbe već dugi niz godina, a nije preduzelo mere da završi istragu, i to dok su dokazi još bili prisutni.
Zbog uticaja politike odbijen je predlog Milana Mandića, predsjednika Udruženja porodica nestalih Sarajevsko-romanitske regije.
Da se u Sarajevu podigne spomenik neki golub mira sa maslinovom grančicom i da na tom spomeniku piše da je obilježje svim stradalim stanovnicima grada Sarajeva. Međutim, oni neće ako nema krsta, oni neće ako nema križa, oni neće ako nema mjeseca i zvijezde.
O nastojanjima Kosova da dobije viznu liberalizaciju.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najpre politička scena Bosne i Hercegovine. Već je izvesno da će BiH godišnjicu nakon izbora dočekati bez vlasti na državnom nivou. Prema onome što se u medijima ovih dana moglo čuti, a na predlog Socijaldemokratske partije, moguće i nemoguće kombinacije poput koalicije stranaka potpisnica Platforme i Saveza nezavisnih socijaldemokrata, ali i sa opozicionim strankama iz Republike Srpske. Ni u jednoj kombinaciji, međutim, nema dva HDZ-a koji poručuju da u vlasti moraju biti predstavnici sva tri naroda. Više pojedinosti, Žana Kovačević.
Vlast na državnom nivou u Bosni i Hercegovini, koju bi prema posljednjim najavama i socijaldemokratske partije formirale dvije entitetske parlamentarne većine, bila bi najefikasnija. U tom slučaju u koaliciji bi bio SDP i stranke potpisnice Platforme i Savez nezavisnih socijaldemokrata iz Republike Srpske, što bi bilo dovoljno za tehničku većinu u Savjetu ministara Bosne i Hercegovine, smatra lider SDP-a Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumdžija. Međutim, otvorene su i druge opcije.
Te dvije entitetske većine, nazovimo ih tako, imaju 26 zastupnika u Domu naroda od 42 i imaju, dakle, bez Radončića, bez Silajđića, bez oba HDZ-a, bez SDS. Dakle, to je matematski vrlo jednostavno. I imaju Dom naroda, koliko je meni poznato, imaju 10 od 15 zastupnika, dakle, puni kapacitet. Postoji druga mogućnost, da se, ukoliko postoji spremnost da se uđe ozbiljne ustavne reforme, ukoliko je Europska unija, međunarodna zajednica i ovi akteri koje sam spominjao su spremni da idemo u ustavne reforme, onda bi dobro bilo da uključimo i bar predstavnike jednog ili dva HDZ-a. Mi smo spremni na to, dakle, da se tako nešto uradi.
U SNSD-u smatraju da je vlast na državnom nivou potrebno što prije formirati, ali ne od strana kako je čine entitetsku parlamentarnu većinu. Druga mogućnost za koju je SDP jednako spreman jeste i uspostava vlasti bez Saveza nezavisnih socijaldemokrata i Hrvatske demokratske zajednice, ali uz pomoć opozicionih partija iz Republike Srpske poput Srpske demokratske stranke i Partije demokratskog progresa, te uz glas aktualnog predsjedavajućeg Saveta ministara Nikole Špirića, za kojeg se špekuliše da napušta Dodikove socijaldemokrate. Ove špekulacije, međutim, danas je demantovao sam Špirić.
Što je jedan razlog da bi se ja time bavio ili razmišljao? Ja sam 12 godina u zajedničkim institucijama i ja nisam čovjek koji je željan vlasti, tako da ovi koji prave različite kombinatorike volio bi da izdrže barem godinu dana ono što ja izdržavam 12 godina.
A kako se moglo čuti, mjesto predsjedavajućeg savjeta ministara Bosne i Hercegovine Lagumdžija će ponuditi profesoru Slavi Kukiću. Istovremeno lider PDP-a Mladen Ivanić ističe kako od Socijaldemokratske partije, ali ni od drugih političkih stranaka, nije bilo ponuda za bilo kakve pregovore. Ukoliko ih i bude, kombinacija sa SDP-om je nemoguća, ako bi u njoj bio i Nikola Špirić, kaže Ivanić.
Ja nikakve prijedloge nisam imao i apsolutno ni u kakvim razgovorima oko formiranja vlasti nismo učestvovali. Zadnja osoba s kojom bi PDP nešto radio je gospodin Špirić, zato što je on svoj stav o PDP-u jasno pokazao tokom izborne kampanje i potpuno zatvorio bilo kakva vrata. S druge strane, ja iskreno mislim da će se oko formiranja vlasti razgovarati tek na jesen,
jer je previše političkih kriza ovog trenutka, tako da samo formiranje vlasti ovog trenutka, rekao bih, nije ni realno, niti zato postoje ikakve osnove.
Ni u Srpskoj demokratskoj stranci nisu voljni ulaziti u bilo kakve kombinacije sa SDP-om, te ističu da se drže svog dogovora sa Savezom nezavisnih socijaldemokrata o zajedničkom nastupu na državnom nivou, kaže generalni sekretar stranke Dragan Ćuzulan.
SDS nije spreman uopšte ući u varijante političkog taktiziranja koje dolazi od gospodina Lagumžije, jer stalno licitiranje i testiranje političke javnosti u Republici Srpskoj, u kojoj se nude jedne pa onda diametralno druge opcije, nisu prihvatljive za Republiku Srpsku ni za Srpsku demokratsku stranku.
U Hrvatskoj demokratskoj zajednici Bosne i Hercegovine vjeruju da će Milorad Dodik i Savez nezavisnih socijaldemokrata ispoštovati postignuti sporazum o koaliciji na državnom nivou, jer ukoliko u toj vlasti ne budu predstavnici sva tri naroda, budućnost Bosne i Hercegovine je upitna, kaže potpredsjednik HDZ-a Marinko Čavara.
Pa nažalost, gospodin Lagumdžija kreće ponovo u svoju avanturu razgradnje Bosne i Hercegovine, zanemarujući da je Bosna i Hercegovina država tri konstitutivna naroda i naravno na taj način najučinkovitije ruši samu Bosnu i Hercegovinu. I evo, svjedoci smo kakva je kriza danas u Bosni i Hercegovini, kojih je razmjera.
Ukoliko bi se postizborna kombinatorika ipak uspjela izvesti, te formirati savjet ministara i predstavnički dom državnog parlamenta, ostaje problem formiranja Doma naroda. U ovom domu, bez kojeg je rad najviše zakonodavne vlasti u zemlji nemoguć, prema trenutnom stanju sjede tri delegata Hrvatske demokratske zajednice, te je teško očekivati da saziv formiran na tim osnovama bude i efikasan. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Nakon bosansko-hercegovačke, crnogorska politička scena. Premijer Igor Lukšić je odbacio mogućnost pokretanja pitanja povjerenja vladi i istakao da ona ima kapacitet da obavlja posao. Na premijerskom satu u Skupštini Crne Gore opozicione stranke su postavile pitanje održivosti sadašnjeg sastava vlade nakon što su ministri iz manje članice koalicije bojkotovale njen rad. Više pojedinosti iz Podgorice, Srđan Janković.
Opozicione stranke smatraju da postoji kriza vlade koja je pokazana prilikom nedavnog bojkota vladinih sjednica od strane ministara iz Socijaldemokratske partije, te je stoga poslanik Nove Srpske demokratije Goran Danilović tokom premijerskog sata u crnogorskom parlamentu upitao premijera Igora Lukšića da li smatra da treba da vrati mandat ili zatraži da parlament glasa o povjerenju vladi.
Da li mislite zaista da možete u punom kapacitetu vršiti svoju ustavnu funkciju u trenutku kada ste podlegli ucjeni? Zar mislite da je pametno da u vašoj vladi vaše ministre kontroliše neko drugi?
Premijer Igor Lukšić je odgovorio da o kapacitetima vlade govori činjenica da je vlada ostvarila skoro 100% ispunjenost prioritetnih obaveza u prvih 100 dana nove vlade. Lukšić je rekao da su prioriteti obaveze iz Evropske agende i ponovio ranije ocjene o vladinom angažmanu na planovima iz zahtjeva Evropske komisije za početak pristupnih pregovora, a da je na parlamentu da otvori pitanje povjerenja vladi.
Koliko ima bilo kakve sumnje da nema mogućnosti ili spremnost da se odredi prema onome što su njene obaveze, ovaj parlament je nadležan da pokrene pitanje povjerenja u ovom trenutku. Ja dakle smatram da za tim nema apsolutno potrebe, jer ne vidim nijedan razlog za to. Ovo je dakle vlada sa jakim mandatom za rješavanje ekonomskih, socijalnih i strukturnih pitanja.
Država je u prethodnom periodu pomagala jednom broju privatnih preduzeća koja su imala financijskih problema. Nebojša Medojević iz Pokreta za promjene je konstatovao da je državna pomoć išla kompanijama koje imaju bliske i neformalne političke veze sa prethodnim premijerom, pa je pitao premijera Lukšića da li će se takva situacija ponoviti.
Vidjet ćemo da li ćete vi u poziciji premijera promijeniti odnos prema ovoj neprihvatljivoj praksi, da država i poreski obveznici preuzimaju na sebe rizik funkcionisanja privatnih kompanija. Dakle, da li je pošteno da vlasnik željezare uzme kredit od 26 milijuna eura od komercijalne banke, da država garantuje taj kredit, da te pare nestanu i da država u stečajnom postupku preuzme te dugove?
Premijer Igor Lukšić je ocijenio da je dosadašnja državna pomoć privredi bila transparentna i potrebna za ekonomski ambijent koji je uzdrman financijskom krizom.
Ako me pitate da li bi kao ekonomista više volio da država nije morala da umiješa svoje prste, sigurno bih potvrdno odgovorio. Ali kao bivši ministar financija, sada kao predsjednik vlade, kad rezimiram situaciju u kojoj se ekonomija oporavlja sa procenom rasta od 1,1% na kraju 2010. godine, kada je očuvana likvidnost u bankarskom sistemu, kada se zaključuju problemi u teško pogođenim sektorima ekonomije, kada znam da je jedan veliki broj građana sačuvao svoje radno mjesto, sa punom odgovornošću tvrdim da su sve mjere bile na mjestu i što je najbitnije pravovremene, podjednake za našu ekonomiju i za građane.
Socijalistička narodna partija je zabrinuta zbog velikog broja građana u Crnoj Gori koji ne mogu da dođu do crnogorskog državljanstva. Prema riječima Snežane Jonice, preko 32.000 građana Crne Gore nema crnogorsko državljanstvo.
Kada će ovi građani koji čekaju na crnogorsko državljanstvo imati snažan osjećaj da se vladavina prava vratila u državu zato što ste se do sada načinom rešavanja tog pitanja igrali sa ljudskim sudbinama?
Premijer Igor Lukšić je potvrdio da postoji problem u izdavanju crnogorskog državljanstva građanima koji godinama unazad žive u Crnoj Gori.
Činjenica da značajan broj garancija podnosioci zahtjeva za prijem u crnogorsko državljanstvo još nisu uspjeli realizovati, prije svega je uslovljena sporošću rješavanja pitanja dobijanja otpusta iz državljanstva države čije državljanstvo posjeduju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I dalje politička scena Crne Gore i dok premijer Lukšić odbacuje mogućnost pokretanja pitanja povjerenja vladi, nakon što je stabilnost vladajuće koalicije testirana na slučaju crkve na Svetom Stefanu, čini se da pravo iskušenje tek dolazi. U vladi dominantna demokratska partija socijalista i manja članica socijaldemokratska partija imaju različito viđenje politike u oblasti energetike, pa su se jučer upravo tim povodom sreli rukovodeći ljudi dve partije. Iako je medijski najavljivan, sastanak se okončao bez ikakvog saopštenja za javnost, koja čini suočava sve izraženije razlike među koalicijnim partnerima. Da li je na pomolu novi sukob DPS-a i SDP-a, istraživao je Esad Krcić.
Upravo činjenica da je sastanak rukovodstava DPS-a i SDP-a, iako se mogao održati bez ikakvog znanja javnosti, danima medijski najavljivan, a da je okončan bez ikakvih izjava, odnosno saopštenja o rezultatima sastanka, da će dodatni impuls špekulacijama o predstojećim turbulencijama u odnosima koalicijalnih partnera, koji su ovih dana već bili uzdrmani uslijed razmimoilaženja u pristupu problemu crkve na Svetom Stefanu, odnosno pokušajem grupe mještana vjernika Srpske pravoslavne crkve da na temeljima drevnog hrama izgradi novu crkvu. Ministri manje članice socijaldemokratske partije nisu učestvovali u radu vlade, sve dok novi zidovi nisu srušeni. Pravo iskušenje za koaliciju, međutim, čini se da tek predstoji. Dvije partije iskazuju potpuno različito gledanje na budućnost elektroenergetskog sistema. SDP je za dominantnu ulogu države, dok Demokratska partija socijalista po svemu sudeći želi privatnog stranog investitora, iako o tome ne želi da se eksplicitno izjasni. Portparol DPS-a Rajko Kovačević nije želio da direktno odgovori na pitanje da li partija koju predstavlja preferira većinsko vlasništvo stranog investitora u elektroprivredi, odnosno dominantnu ulogu stranih kompanija u projektu gradnje i upravljanja četiri hidroelektrane na Morači.
DPS preferira potpuno jasne procedure i pravila. Dakle, onaj ko bude u kontekstu takvih, tako postavljenih uslova, odnosno međunarodnog tendera koji će biti raspisan, ispunjava ove zahtjeve, naravno da će Crna Gora, odnosno njena vlada, razmatrati sve te opcije i opredijeliti se za onu koja je garant realizacije ovog projekta. Vi mislite na, dakle, kompaniju A2 koja jeste tenderom za prodaju dijela akcija i dokapitalizacije elektroprivrede Crne Gore postala jedan od akcionara ove energetske kompanije, ali dakle, kažem, ne bih prejudicirao konačni ishod ovog tendera, tako da vam ne bih mogao konkretno reći da li će i ko će biti u krajnjem onaj koji će realizovati ovaj projekt.
Ključno pitanje koje će opredijeliti dalji razvoj domaćeg elektroenergetskog sektora, ali po mnogima i sudbinu crnogorskog društva i države, odnosno njen ekonomski, a time i politički suverenitet, bit će upravo pitanje većinskog vlasništva nad energetskim resursima. SDP želi da država zadrži dominantnu ulogu, a prema novim istraživanjima Centra za društvena istraživanja i 43% građana smatra da je vladin plan gradnje elektrana na Morači loš. DPS međutim ne vidi problem u tome da se elektroprivreda i buduće hidroelektrane prepuste stranim investitorima. Ministar ekonomije Vladimir Kavarić, inače kadar DPS-a, nedavno je jasno rekao da su planirani projekti vrijedni više od 4 milijarde eura, što se ne može ostvariti oslanjajući se isključivo na domaće potencijale, te da će, ukoliko ispuni ugovorne uslove, italijanska A2A steći pravo da postane većinski vlasnik elektroprivrede. Zanimljivo je međutim da predstavnici italijanske kompanije A2 u menadžmentu elektroprivrede, kompaniju u kojoj su manjinski akcionari, već doživljavaju kao privatnu. Tokom nedavne burne višečasovne rasprave sa predstavnicima regulatorne agencije za energetiku o cijenama struje, zabilježena je izjava finansijskog direktora Elektroprivrede Massima Sale, koji je rekao: elektroprivreda je privatno akcionarsko preduzeće. Elektroprivreda je međutim u većinskom vlasništvu države Crne Gore, koja ima 55% akcijskog kapitala, a italijanska A2A posjeduje 44% i samo će pod određenim uslovima steći mogućnost da 2015. dokupi akcije do većinskog vlasništva. Manja članica vladajuće koalicije Socijaldemokratska partija se, sudeći prema stavu njenog predsjednika Ranka Krivokapića, ne miri sa tim. Lider SDP-a je danas, komentarišući jučerašnji sastanak, u holu parlamenta rekao da država država mora zadržati 55% elektroprivrede.
Mi imamo jasan programski cilj i jasan koalicijni dogovor. Ne znam zašto bi to bilo onda potrebno neko popust. Nije to samo pitanje 55-45, to je dogovoreno kao osnov koalicije. Postoje i ostala pitanja energetske koje treba rješavati, razvojna pitanja, odnose sa partnerima, ispunjavanje ugovora od partnera i tako dalje. U svakom slučaju je bilo insistiranje od vlade da dobije neke dodatne upute jer njihovi partneri to traže, A2 traže neke elemente, izmjena ugovora i o tome treba razgovarati. Suštinska inicijativa je od partnera u elektroprivredi, ne od jedne partije u koaliciji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U nastavku programa Radija Slobodna Evropa o istrazi navoda o trgovini ljudskim organima na Kosovu, kao i spomen obeležjima u Bosni i Hercegovini. Reagujući na zahtjev Srbije da Savjet bezbednosti pokrene istragu o navodima iz izveštaja izvestioca Dika Martija o trgovini organima na Kosovu, koji je generalni sekretar Ban Ki-moon prosledio članicama ovog tela, Sean Jones, istraživač Amnesty International, kaže u razgovoru sa koleginicom Brankom Trivić da se ta organizacija zalaže za nezavisnu istragu, ali da ovaj zahtjev Srbije čak i kad bi bio prihvaćen ne bi imao uspješan ishod.
Mislim da bi to bilo vrlo problematično i to iz više razloga. Jedan od njih je činjenica da Savjet bezbednosti na Kosovu predstavlja UNMIK. Ja bih bila veoma zabrinuta kada bi istragu preuzeo UNMIK zato što je to telo od početka znalo za ove optužbe. One su dakle poznate već dugi niz godina, a UNMIK nije preduzeo mere da završi istragu o njima i to dok su tragovi još bili sveži. Od tih događaja prošlo je već 10 godina. Otuda bismo bili veoma nezadovoljni ako bi se istraga vratila pod okrilje UNMIK-a, jer to telo nije pokazalo neophodnu nezavisnost u istrazi ovog slučaja.
Da li EULEX, koji je počeo preliminarnu istragu, ima adekvatan program zaštite svedoka?
Ne, nema. To nas zaista brine, a sličnu zabrinutost izrazio i Savjet Evrope. Mi znamo da na Kosovu nema efektivnog programa zaštite svedoka. Također znamo da je u aktuelnim istragama protiv gospodina Ljimaja jedan svedok osuđen zato što je odbio da svedoči, iako se izgleda radi o žrtvi u tom slučaju. Imamo informacije i o mnogim drugim slučajevima kada nisu mogli da privole ljude da svedoče. Također smo svesni činjenice da ponovljeno haško suđenje gospodinu Haradinaju kasni zato što glavni svedok odbija da svedoči. To sve je veoma zabrinjavajući razvoj događaja. Dakle, ako Haški tribunal ne može da pruži pouzdanu zaštitu svedocima, onda EULEX to definitivno nije u stanju. Međutim, da bismo bili fair, moramo da kažemo da od zemalja članica Evropske unije zavisi da li će se obezbediti podrška i zaštita svedocima kako bi oni zaista i pristali da svedoče. To jeste veoma skupo, ali takav program mora biti podržan od članica Evropske unije kako bi se svedocima obezbedila neophodna sredstva za život u inostranstvu i za alternativne zaštitne identitete.
Drugim rečima, vi ste za istragu pod okriljem Evropske unije.
Ne, mi se ne opredeljujemo u pogledu pod čijim okriljem treba da se vodi istraga, da li ona treba da bude vođena pod okriljem Evropske unije ili ne. Već samo insistiramo na tome da Evropska unija treba da obezbedi financijsku podršku za zaštitu svedoka. Čak i pod jurisdikcijom UNMIK-a, pre dolaska EULEX-a na Kosovo, zemlje članice Evropske unije nudile su svedocima zaštitu, jer mnogi od njih, nakon što su svedočili, nisu smeli da se vrate da žive na Kosovu. Dakle, neophodno je obezbediti garancije svedocima da će im se omogućiti da žive izvan Kosova, a mi verujemo da bi ljudi sa Kosova radije živjeli u evropskim zemljama nego u nekim drugim delovima sveta. Stanje stvari u pogledu zaštite svedoka danas je gotovo isto kao i pre nekoliko godina pod UNMIK-om. Neadekvatna zaštita svedoka, istražni timovi bez dovoljno stručnjaka i personala i bez neophodnih sredstava za kvalitetnu istragu. Uz to, na Kosovu preovladava politička klima u kojoj ni jedan član vlade nije istupio i aktivno ohrabrio ljude da se pojavljuju kao svedoci, a kamoli da im je ponudio bilo kakvu takvu podršku. Dakle, sve su to razlozi što nam treba zaista snažan program zaštite svedoka. U Skupštinu Kosova je doduše upućen predlog zakona koji treba da reguliše zaštitu svedoka, ali nismo vidjeli predlog tog zakonskog akta, tako da ne možemo da ga komentarišemo, odnosno da ocenimo da li zadovoljava međunarodne standarde kada je u pitanju zaštita svedoka. Ponavljam, ono što je najveći problem sve vrijeme u toku posljednjih 10 godina jeste nedostatak finansijskih sredstava za zaštitu svedoka, kako bi se ljudi oslobodili straha od osvete nakon svedočenja.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Sean Jones, istraživač u Amnesty Internationalu. Sa gospođom Jones razgovarala Branka Trijević.
slobodnaevropa.org.
O spomen obeležima žrtvama proteklog rata, oko čega su Bosni i Hercegovini često polemiše, a ne nalazi rješenje. Jedan od najvećih problema sa kojima se susreću porodice žrtava jeste činjenica da spomen obeležja jednog naroda često budu shvaćena kao provokacija za druga dva. O potrebama porodica prilikom izgradnje memorijala i spomen obeležja, kao i o načinima na koje oni žele da se sećaju članova porodica koje su izgubili, govorilo se na međunarodnoj konferenciji Nestali sećanja i mjesta buđenja savjesti koja je održana u Sarajevu, pripremila Selma Boračić.
Spomen obilježja mjesta su na kojima porodice žrtava mogu da odaju počast i sjete se najbližih koje su izgubili tokom rata. S druge strane, ono na čemu porodice insistiraju je pronalazak tijela njihovih najmilijih, istini i privođenju odgovornih pred lice pravde. Predsjednica udruženja Srebreničke majke Hatidža Mehmedović.
Za nas porodice, za nas koje smo izgubili svoje najmilije, ostalo je jedino sjećanje da živimo od uspomena. To je za nas toliko važno jer ako ne imamo svojih najmili da odemo bar na to mjesto gdje su na najsvirepi način ubijeni i mučeni.
Grad Bugojno je još jedan od primjera u kojem jedan narod ima spomen obilježje žrtvama, a drugi nema. Bošnjaci imaju spomen obilježje u selu Vrbanja, dok se za hrvatske žrtve još nije našlo mjesto za podizanje spomenika. Predsjednica udruge obitelji poginulih i nestalih hrvatskih branitelja Bugojna Sarafina Kolovrat kaže kako je za porodice važnije od spomen obilježja pronalazak nestalih lica.
Naše majke, ma njih nije više ništa briga, njih je samo briga da pronađu kosti. Kad otac kaže, meni je važno kad bi mi došao i rekao, onde su ti kosti, onde. Čak idu i dotle, kaže, ne treba ga ni suditi.
Predsjednik udruženja porodica nestalih osoba Sarajevsko-Romanijske regije Milan Mandić smatra kako je najveći problem to što su do sada spomen obilježja podizali pripadnici određenih političkih i vjerskih struktura, a nikada porodice žrtava. Zbog politike podjela odbijen je, kaže, i njegov prijedlog.
Da se u Sarajevu podigne spomenik neki golub mira sa maslinovom grančicom i da na tom spomeniku piše da je obilježje svim stradalim stanovnicima grada Sarajeva, međutim oni neće ako nema krsta, oni neće ako nema križa, oni neće ako nema mjeseca i zvijezde. To kod nas je uvriježeno i to nikad neće nestati.
Spomen obilježja u Bosni i Hercegovini ne doprinose procesu suočavanja sa prošlošću niti pomirenju, smatra direktorica inicijative Mladi za ljudska prava Bosni i Hercegovine Alma Mašić.
One nisu napravljene u tom momentu da jednostavno šire poruke, da budu tu kao simboli opomene onoga šta se tu zapravo desilo i da kao takvi podsjećaju konstantno ljude da takvo šta se nikada i nikome više ne bi trebalo desiti.
Članovi inicijative Mladi za ljudska prava Republike Hrvatske prošle godine su na godišnjicu Oluje postavili spomen ploču žrtvama na izlazu iz Knina. Koordinator inicijative Mladih Mario Mažić.
I upravo smo tu naravno htjeli odati počast tim žrtvama, ali i htjeli smo vidjeti kolika je ta razina zrelosti u hrvatskom društvu. S obzirom na to da je ploča uklonjena u manje od 24 sata, pokazalo se da zapravo te zrelosti još u tom smislu nema.
Koordinatorka radne grupe za izradu statuta Rekoma Marijana Toma iz Srbije kaže kako problem predstavlja to što države regiona nemaju senzibilitet prema žrtvama iz drugih naroda, već isključivo priznaju svoje žrtve.
Vi nemate u Srbiji memorijale koji su posvećeni bilo kome drugom osim srpskim žrtvama. Ono što je problem također kod nas, recimo i u Bosni i Hercegovini, čini mi se što se nije do sada vodilo dovoljno računa o tom pitanju i o tom problemu, stoga su mnogo mnoga mesta koja su stratišta, mesta gde su se desili veliki zločini, sada u rukama ili privatnih firmi. To je recimo slučaj Omarske, što je zaista skandalozna stvar, da žrtve tamo ne mogu da odu, da postave, da se sete u stvari svojih patnji i onoga što su preživjeli, da se sete onih koji su ubijeni.
Šef odjela za saradnju sa porodicama, pravdu i civilne inicijative Međunarodne komisije za nestale osobe Matthew Holiday smatra da su potrebe porodica žrtava prioritet prilikom stvaranja spomen obilježja.
Došli smo do zaključka da je problem nestalih zajednički problem i samim tim trebalo bi da postoji jedno spomen obilježje svim žrtvama. Prilikom stvaranja spomen obilježja moramo u obzir uzeti potrebe porodica žrtava, bilo da se radi o nestalima ili poginulim.
Izvršna direktorica Međunarodne koalicije mjesta buđenja savjesti Elizabeth Silks kaže kako spomen obilježja moraju biti mjesta koja će otvarati dijalog i opominjati buduće generacije da se zlo nikada i nikome ne ponovi.
Mjesta sjećanja mogu biti mjesta koja potiču na lične veze, koja potiču ljude da se ponovo vezuju, da prevazilaze političke probleme. To mogu biti mjesta na kojima će zacijeliti rane, koja će potaći na pomirenje i pronaći inspiraciju.
Prema podacima Međunarodne komisije za nestale osobe, u centralnoj evidenciji trenutno ima 35.000 nestalih. Do sada je verificirano skoro 6.000 imena, a još se traga za više od 13.000 osoba. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I za kraj, o nastojanju Kosova da dobije viznu liberalizaciju. Slovenija je deveta zemlja sa kojom je Kosovo potpisalo sporazum o readmisiji. Potpisivanje i primjena ovakvih sporazuma su uslovi za liberalizaciju viznog režima koje Kosovo sprovodi pre nego što zvanično dobije vodič za liberalizaciju od strane Evropske unije. Analitičari međutim smatraju da se veoma malo pomaže onima koji su primorani da se vrate na Kosovo. Iz Prištine, Amra Zeneli.
Narednih dana očekuje se da se tako sporazum potpiše i sa zemljama Beneluksa. Kosovski ministar unutrašnjih poslova Bajram Redžepi izjavio je da će Kosovo ovog leta ispuniti ovaj uslov koji je važan za liberalizaciju viznog režima. Nije potrebno da se sa svim zemljama Evropske unije potpišu sporazumi o readmisiji, već samo sa onim zemljama gde se nalazi veliki broj naših građana. To se tiče ovog uslova za viznu liberalizaciju, mi ga uskoro ispunjavamo. Ali ovo nije problem, postoje ostali problemi, ko što su integrisano menadžiranje granica, ojačavanje vladavine zakona i slično, kazao je on. Sa druge strane, Hilj Recej, koji vrši monitoring povratnika na Kosovu u sklopu UNICEF-a, kaže da dok kosovske institucije nastavljaju da potpisuju sporazume o readmisiji, onda je veoma malo pomažu onima koji su vraćeni na Kosovu. Ne znam zašto vlada Kosova nastavlja da potpisuje sporazume o readmisiji, jer je samo 2010. godinu na Kosovu vraćan 6.000 građana, a ne postoji ni jedno lice koje je dobilo asistenciju strane vlade Kosova, kaže Recej, dodajući da većina građana koji su primorani da se vrati iz zemalja Evrope na Kosovu pokušavaju da se ponovo odsele negde u regionu ili dalje. Međutim, potpisivanje ovog sporazuma je osnova za proces liberalizacije viza, kaže ministarka unutrašnjih poslova Slovenije Katarina Krasel, dodajući da Kosovo mora da prođe kroz sve tehničke procese kako bi ono napredovalo na ovom putu.
There has to be a huge political will.
Potrebna je velika politička volja da se napreduje, ali ovo se ne može završiti bez tehničkih procesa i ispunjavanja svih uslova s kojima su se suočile sve zemlje koje su prošle kroz ovu proceduru. Zato je veoma važno postići mnogo toga čak i pre nego što se dobije vodič za liberalizaciju viza. Ovo su tehničke procedure koje se treba ispuniti, a kada se one dobro ispune, onda ovo pitanje postaje manje političko, rekla je Krasel. Iako Kosovo još uvijek zvanično nije dobilo strategiju za liberalizaciju viznog režima od strane Evropske unije, kosovski dužnosnici rade na nacionalnoj strategiji, odnosno na ostvarivanju preduslova za početak liberalizacije viznog režima kojom prilikom je izgrađen zakon o readmisiji, strategija i akcioni plan za reintegraciju vraćenih osoba, koji na ostalim tehničkim uslovima koji bi otvorili put za dobijanje liberalizacije viznog režima. Među njima su sigurnost dokumenata, borba protiv organizovanog kriminala, terorizma, droge i korupcije, sudska saradnja u oblasti krivičnih pitanja, upravljanje granicama i sl. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Lšani i Dragan Štavljanin. Prijetno.